9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove sunčane, ali dalje prohladne i još uvek martovske subote želim vam Ranko Stojilović. Radio Beograd, kao što znate, kroz nešto više od 2 godine napuniće čitav jedan vek postojanja. Jedno stoleće, pregnantno, bogato svime onime što se dešavalo prethodnih decenija, međutim, iznad svega radio ostaje i dalje mlad. O tome koliko je radio mlad, o mladosti u najstarijem elektronskom mediju na Balkanu, govorimo danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Naime, jedan promo serijal u okviru projekta Radio je mlad realizuje odeljenje multimedijalnih sistema, tehnike i produkcije Radio Beograda i eto u emisiji Nevidljivi ljudi nekako govorimo i o radiju koji se vidi. Naime, možete da pogledate i da čujete mlade kreativne ljude i da čujete to zašto i kako oni svoje kreativne potencijale ostvaruju upravo kroz ovu kuću i kroz ovu instituciju. E pa o kreatorima i realizatorima ovoga projekta, odnosno sa njima, sa Bojanom Šterlingom, Anom Grujić i Slađanom Banić iz sektora multimedijalnih sistema, tehnike i produkcije Radio Beograda, danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Međutim, te stvaralačke potencijale ostvaruju i tekako i mladi ljudi koji su danas naši gosti i sada su sa mnom u studiju. No pre nego što ih predstavim, da vam kažem, s obzirom na činjenicu da Radio Beograd traje već jedan vek, da kažemo i to šta nas očekuje iz našeg tonskog arhiva, iz bogate riznice, iz naše istorije. Naime, u rubrici Kutija za pamćenje, kojom zaokružujemo današnju emisiju, emitovat ćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarkom ovoga puta, Micom Todorović, sarajevskom slikarkom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa još daleke 1977. godine. I vreme je da predstavim moje prve današnje goste, a bit će ovde gužva u studiju 2 Radio Beograda danas. Miloš Marinković i Isidora Bovan. Miloš Marinković iz sektora tehnike Radio Beograda, tehnike i produkcije, iz terenskih snimanja, ali snimatelj muzike pre svega. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Trebala je prednost da dam naravno našoj koleginici iz muzičke redakcije Isidori Bovan. Isidore, dobro jutro, drago mi je što ste sa nama. Da krenemo od toga, u stvari, kako ste vi doživjeli ovaj projekat Radio je mlad? Dakle, kako vi doživljavate svoju mladost i zašto ste je vezali u stvari za Radio Beograd, Isidora?
Pa pre svega, ja sam od uvek imala želju da se bavim muzičkim novinarstvom, a to sam najbolje mogla da ostvarim u Radio Beogradu. Međutim, sasvim slučajno sam došla u Radio Beograd, tako da na neki način mogu da kažem da je pre radio našao mene nego ja njega. Ono što me kupilo na prvu loptu jeste bilo samo saznanje da ono što sam učila na studijama Fakulteta muzičke umetnosti je ovde praksa, to se ovde neguje i slušalci to vole ovde da čuju. Takođe i neki detaljan rad, detaljan pristup radu, a takođe i fantastična organizacija u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2. Urednice su mi pružile apsolutno podršku od prvog dana.
Slobodu?
I slobodu. Negovale su moje ideje, da.
Da. Ono što ti radiš, Isidora, kod nas su i muzičke kritike i komentari u emisiji u prvih 5. Imamo sreću da slušamo i tvoje priloge u emisiji Kulturni krugovi vrlo često. Šta te najviše inspiriše u stvari u novinarstvu na radiju? I zašto radio kao mediji? Ovaj medij će, rekli smo, uskoro postati vidljiv. Naši slušalci mogu i videti kako izgledaš, očigledno da je ta pojava i tekako imanentna i televiziji. Ali zašto radio?
Zato što preko radija zaista možete da prenesete, fokusirate se samo na glas. I jako je izazovno da samo putem glasa vi dočarate određeni sadržaj slušaocima i kreirate na neki način, trudite se zapravo da što vernije približite taj sadržaj, da slušaoci mogu da kreiraju određene slike koje su zapravo vama cilj da postignete. I oni putem tog glasa naravno mogu da osete i najrazličitije emocije, tako da na neki način ste i glumci dok to radite.
Da. Relativnost pojma mlad u stvari nekako čini mi se više boji Miloša i mene ovde i naše prisustvo u Radio Beogradu, jer Miloša i tekako poznajemo u Radio Beogradu već čini mi se 13 godina. Miloše, šta te je privuklo uopšte snimanju muzike, po čemu te u stvari najviše poznaju? Čini mi se i slušalci emisije Nevidljivi ljudi.
Evo ovako, pre svega želim da se zahvalim na pozivu emisiju, a posebno da se zahvalim direktorki tehnike Zorani Bojičić, koja mi je pružila priliku da učestvujem u ovom projektu Radio je mlad. Radio je mlad i ja sam se baš mlad susreo sa tajnama radija. Mm-hmm. Nisam detinjstvo proveo u uverenju da u radioaparatu žive mali nevidljivi ljudi koji pričaju, jer sam imao od ranog detinjstva predavanje o mikrofonima, pojačavačima, predajnicima, slušalicama, zvučnicima i tako dalje.
E, sad to je uslovljeno porodičnim okolnostima.
Jeste, moj tata je od prvog dana svog radnog veka bio zaposlen u Radio Beogradu i mislim da je od tada imao potajnu želju da se i ja time bavim. Tako sam ja vrlo rano došao u kontakt sa mikrofonima, radiostanicama, i u kući se svakodnevno mogla čuti klasična muzika, koju je preslušavao i komentarisao na glas kako bi sestre i ja uvidjeli boje različitih instrumenta i mnoge druge zvučne finese. I tako je ta materija počela da mi ulazi u krv. Počeo sam nesvesno da oslušujem muziku na drugi način, ne iz zabave, nego istraživački. Kada sam već bio dosta upoznat sa materijom, ukazala mi se i prilika da se zaposlim u radiju i priznaćemo svi da je RTS jedna ozbiljna i ogromna kuća i to je bila prilika koju ne treba propuštati i treba je maksimalno iskoristiti. I tako je krenuo moj razvojni put i tako je ubrzano počela da se stvara ljubav prema ovom poslu.
Miloše, to bih te baš nekako i pitao, kako si, s obzirom na činjenicu da mnogi, naravno, Radio Televiziju Srbije i Radio Beograd doživljavaju kao jednog medijskog mastodonta, što nosi sa sobom ogromne prednosti, ali verovatno i određenu tromost potencijalno i tako dalje. Čini mi se da je ipak vrlo važan taj transfer znanja koji mladi ljudi koji dođu u Radio Beogradu pijaju od svojih starijih kolega. Kakvo je tvoje iskustvo tu?
Pa da vam kažem, ja trudio sam se da iskoristim sve što sam mogao da vidim od njih vezano za ovaj posao, a ja kao stariji kolega mogu da kažem da sam spreman da prenosim znanje i to uvek nesebično činim kada sam u prilici. Mm-hmm. Tako da, eto,
ja sam govorio o tome da uglavnom tebe doživljavamo kao, premda je tvoja pozicija onako multidisciplinarna, ti zapravo pripadaš sektoru terenske tehnike, ali radiš i studijska snimanja i tekako za koje si nagrađivan 3 puta na festivalu, odnosno takmičenju tonskih snimatelja Taktons, koji se bijenalno održava u Novom Sadu. Pa mene najviše u stvari sad i zanima, a verujem Isidoru, zato što je to ono materijal koji ti stvaraš zapravo i tekako nama koristi ovde i za trajno beleženje i za naš tonski arhiv. Dakle, kako taj proces snimanja muzike, recimo u dvorani Kolarčeve zadužbine, izgleda? Kako se pripremaš za koncerte?
Pa, znate ovako, ja uglavnom snimam klasičnu muziku, snimanje simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije. Tu je snimanje koncerata i direktni prenosi za potrebe radija i televizije. Snimanje podrazumeva dobru pripremu, mikrofonsku postavku, odabir mikrofona, a sam proces snimanja zahteva i dobru koncentraciju i strpljenje. Kako za velike, tako i za male ansamble, priprema je vrlo slična. Bitna je struktura, broj izvođača, solista, da li ima horskih sastava. I od velikog značaja je prisustvo na probama što se tiče koncerta, a posebno kada je u pitanju direktan prenos, tada ne postoji.
To sam hteo da pitam.
Da, dakle, tada ne postoji
nazad. Kakva je razlika tu između direktnog prenosa i snimanja?
Pa direktni prenosi nose jednu vrstu uzbuđenja zbog rizika za nastajanje problema, zbog zakazivanja tehnike ili ljudskog faktora. Priprema pred koncert, postavka mikrofona, priprema projekta je izuzetno važna, ali je još važnije da sve to funkcioniše tokom trajanja prenosa. Izvođači dugo vežbaju za svaki nastup i ja osjećam tu odgovornost prema njima da što bolje zvuči njihovo izvođenje, a opet imam i osjećaj odgovornosti prema publici koja sluša da dočara zvuk najsličniji onom u sali.
I pretpostavljam da ti je to najvažnije u kreiranju te zvučne slike, da je to negde, bar je to škola zvuka Radio Beograda, odnosno škola zvuka RTS-a, da probate da dočarate zvučnu sliku, da napravite onakvom kako bi verovatno, pretpostavljam, imao slušalac u devetom redu sale.
Jeste. I kada su u pitanju ta snimanja, pripreme su skoro iste, ali je velika razlika u snimanju dok traje izvođenje. Nakon snimanja dolazi montaža i mastering koje daje mogućnost i tu i nemoguće postaje moguće.
O tome što vam Radio Beograd pruža u nastavku emisije Nevidljivi ljudi, slušamo malo muzike.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 19. marta u 17 sati Georg Friedrich Händel, Rodelinda. U glavnim ulogama Elza van der Heffer, Adam Plahetka i Justin Davis. najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Sati i 15 minuta na talasima Radio Beograda 2, sada slušate emisiju Nevidljivi ljudi, a ne propustite Rodelindu večeras od 17 sati. Podsećam, moji gosti Isidora Bovan i Miloš Marinković, mladi ljudi jer radio jeste mlad. Isidora, pred tobom je ogroman zadatak da kao mlada osoba u oblasti klasične muzike prenosiš informacije, izveštaje, kritike i nekome ko je takođe između ostalog mladi da dovoljno popularnim jezikom progovorimo o klasičnoj muzici koja nije, rekao bih, hermetička i svakako da je imanentna drugom programu Radio Beograda, ali je tu uvek postoji jedan zazor od eventualno teških rogobatnih reči i jedne distance u odnosu na slušateljstvo.
Da, upravo si, Ranko, ali ipak treba napraviti kompromis, jer određena kultura govora ipak treba da se neguje, što i jeste jedan od aduta naše kuće. A s druge strane, mladi ljudi imaju zaista moć i neposredno, da na neki neposredan način okupe tu mlađu publiku, jer znate, mladi ljudi ipak su neophodni jer kroz njih se prenosi taj duh radija. Tako da, da, postiže se taj neki kompromis, ipak sa tim nekim modernim rečima ne, onim pozajmljenim iz drugih jezika Absolutno. Nikako, ali ipak neka slobodnija forma govora jeste prisutna, a s druge strane teme, na primjer, čak i muzičarima jesu, mladim muzičarima jesu atraktivne kod nas, zato što se ipak govori o koncertima i oni se upućuju tu ipak u neki kulturni i javni život, da oni znaju da će u buduće neko pratiti nečije, njihove, na primjer, koncerte.
To je ono što sam u stvari i želeo da te pitam. Dakle, koliko, recimo, tvoja generacija mladih umetnika, ti si čembalistkinje između ostalog, dakle i izvođačci, koliko slušaju Radio Beograd? Dakle, koliko su mladi ljudi na frekvencijama, recimo, drugog programa?
Pa, kolege slušaju dosta. To znam iz priče sa njima zato što oni su i često gostovali ili su neki njihovi poznanici gostovali ovde ili se njihov koncert pratio, tako da oni slušaju Radio Beograd i prate naročito emisiju Ars Sonoro zato što se tu emituju muzičke kritike.
Jer je pregled muzičke nedelje zaista.
Jeste, da.
Relevantan.
A s druge strane, ovako mladi ljudi, pošto radim i u srednjoj muzičkoj školi, preko mene čini mi se da su i oni počeli da slušaju Radio Beograd, pa mi kad tad jave da su me slušali, tako da to se širi nekim putevima kojim možda mi nismo čak ni svesni, ali zaista mladi ljudi imaju tu moć da okupe i da prošire sadržaj među svojim vršnjacima bolje, čini mi se.
Zapravo muzički život Beograda izuzetno dobro pulsira. Činjenica je da on živi, da je razbokoren, da je onako vrlo bogat i Radio Beograd 2 pre svega negde na dnevnoj i nedeljnoj bazi to i tekako prenosi. Ono što je meni bilo vrlo zanimljivo u okviru projekta Radio je mlad, odnosno ovog promo serijala, čije smo dve epizode do sada mogli da vidimo, a u te dve epizode su dakle i Isidora i Miloš. Isidora, ti si snimljena praktično na jednom događaju. Ti si pratila događaj i ekipa te tu zatekla i snimila.
Jeste, to je bilo sasvim slučajno. Mi smo to planirali ipak drugačije, ali baš sam se tog jutra čula sa urednicom Snežanom Grujić i dogovorili smo to da bude za, na primjer, dva dana od tog trenutka snimanja. Međutim, ja sam se našla na promociji albuma Saleta Sedlera, Sale i Sedlari. I tu smo se srele i ona je rekla, e sada ćemo da te snimimo, tako da je to bilo baš onako naglo.
Ali je ambijent u stvari potpuno prirodan.
Jeste, da. I snimili su me kako uzimam izjavu, kako pratim događaj i sve ono što inače radim.
To je ono što je zanimljivo i saradnici drugog programa Radio Beograda, mlade zapravo saradnice Jovana Milovančević i Sara Arsenović, koja je snimljena praktično ispred kinoteke, odakle je izveštavala u tom trenutku, Arijana Handan i naša mlada organizatorka Jelena Bradarić, a Miloš Marinković je snimljen također u svom prirodnom ambijentu u studiju Radio Beograda u Kolarčevoj zadužbini. Taj studij je nedavno i renoviran i pruža zaista, čini mi se, Miloše, fantastične mogućnosti. Šta je time postignuto?
Jeste, kada sam počeo da radim pre jedno 13 godina, u studiju sam zatekao uglavnom analognu tehniku, koja je bila funkcionalna, ali daleko od onoga što studio na Kolarcu sada posjeduje. Kupljena je najsavremenija oprema, studio je kompletno obnovljen, koji je Radio Beograd stavio u stvarno svetski rang. Direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić ne krije svoje zalaganje za poboljšanje kvaliteta rada, što preko tehnike koju je iz korena obnovila, obukama koje su zaposleni prošli, što svojim direktnim porukama da ceni entuzijazam i požrtvovanost u poslu. I kada osjetite tu energiju, imate i razlog da se dodatno potrudite da iskoristite svoje lične kapacitete i mnoge prednosti koje tehnika na kojoj radite posjeduje.
Jeste, tu su i mala mobilna reportažna kola također, koje su nova, koje u mnogome olakšavaju realizaciju prenosa, pa i u onom banalnom smislu, da prosto mogu da se parkiraju u manjoj uličici, odakle sve može da bude realizovano. No, koliko zapravo taj studio vama lično olakšava rad i posao?
Puno olakšava. Kreativnost u stvari jeste uslovljena tehničkim kapacitetima i sa te strane su uslovi ispunjeni i imam dobre uslove za snimanje i slušanje. Imam odličnog producenta Marka Kovača i trudim se da postižem dobre rezultate kada je snimanje u pitanju.
Ti rezultati se i tekako čuju, to ću reći. Miloše, ti radiš da bome zvuki za televiziju, pa se onda na neki način i vide, ali se pre svega čuju. I na poslu dizajna zvuka si već mnogo toga postigao, tako da jedino možemo da ti poželimo mnoštvo trajnih snimaka, ali da pomenemo da je jedan kompakt disk, odnosno praktično dvostruki kompakt disk sa snimcima Dvoržaka objavljen upravo u tvojoj produkciji gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, ali ti si snimao izvođenje našeg simfonijskog orkestra.
Hvala vam puno.
Hvala najlepše na tome što ste svoja iskustva tako mladi podijelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, ali pre svega to što svoju mladost ulažete i svoj stvaralački put trasirate upravo kroz ovu kuću.
Hvala.
Hvala vama na pozivu. Hvala.
Sa nama su bili Isidora Bovan i Miloš Marinković, a u studiju ubrzo ulaze Bojan Šterling, Ana Grujić i Slađana Banić. 9:27, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Promo serijal Radio je mlad, čuli ste malo čas Isidoru Bovan i Miloša Marinkovića, a sada ljudi koji su možda i najzaslužniji za realizaciju svega onoga što možete da čujete i da vidite, jer Nevidljivi ljudi, kao što rekoh, postaju vidljivi ovim značajnim projektom. Pored mene u studiju, pre svega čovek koji je, moram njega prvo da najavim, zato što je vrlo često bio ravnopravni saradnik emisije Nevidljivi ljudi, Bojan Šterling. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bojan je bio i reditelj ovog promoserijala, a sa nama su i Ana Grujić i Slađana Banić i evo, dobrodošlicu vam želim pre svega
svima. Hvala, hvala. Hvala na pozivu.
I možda da Anu i Slađanu najpre pitamo kako su oni doživele rad na ovom projektu i šta je njima bio najveći u stvari izazov da predstave u okviru promoserijala Radio je mlad. Dakle, šta je ono što ste tražili kod naših mladih kolega?
Ajde, evo da ja počnem prva. Ono što je meni bilo najinteresantnije, to je generalno ta vizualizacija radija, ajde da tako kažemo. Dakle, bilo je jako interesantno predstaviti te, kao što i sama emisija kaže, nevidljive ljude i kako oni zapravo doživljavaju radio i sam posao. I iskreno, meni je to bilo najinteresantnije.
Ana? Meni je bilo veoma, da kažem, izazovno zadovoljstvo da prikažemo te ljude onakvim kakvi jesu i koliko oni zapravo vole Radio Beograda. Mislim da smo uspeli ovim projektom da pokažemo koliko ljudima značajno što rade baš u ovoj instituciji.
Ali to je vrlo klizav teren. Dakle, radio koji se vidi je vrlo klizav i opasan teren. Znači, ono puko, prosto postavljanje kamere u studio pokazalo se nedostojnim jednog ovako divnog i toplog medija kao što je radio, koje onako ga ogoljava, a čini mi se da ništa ne donosi.
Pa nismo želeli da od njega napravimo nešto što nije. Hteli smo samo da pokažemo baš onako kakav jeste, da tu imamo i iskusne kolege koje pomažu svim tim mladim ljudima, sa druge strane i jako talentovane ljude koji daju ipak svoj neki doprinos.
Da. Bojane, u stvari, hajde da čujemo najpre tvoje iskustvo. Multimedijalni sistemi Radio Beograda u kojima si sada angažovan upravo rade na tome da radio približe i vizualno. Jer živimo u jedno vreme okularocentrizma, živimo u jedno vreme vizualnih komunikacija, pre svega na društvenim mrežama, i to je i tekako potrebno.
Ti si upravo rekao pola mog odgovora. Tako je, tako je. U svakom slučaju, moram da se osvrnem, promo projekat Radio je mlad upravo prati tu negde i korak sa vremenom u svetu, javni servisi, radio stanice. Dakle, uključuju i taj neki video aspekt, pored svakako primarnog audio aspekta. I eto, mi kao Radio Beograd, kad kažem mi, mislim na Radio Beograd, zaista se trudimo da smo u korak sa vremenom. Još malo će vek Radio Beograda i zaista mislim da i u regionu i u Evropi zaista mi postavljamo neke standarde onako visoko lestvice.
I to, čini mi se, jeste zadatak Radio Beograda. Uvijek je bio pionir u toj vrsti inovacije i onda nema nikakvog razloga da kaska za
tako
drugima.
Je, tako je,
da,
tako je.
Čini mi se da preuzimanje dobrih iskustava pojedinih svetskih radiostanica može da donese i tu poziciju lidera u regionu, što Radio Beograd i radi. Tehnički kapaciteti postoje, važno je da to pomenemo.
Naravno, naravno. Tehnički kapaciteti postoje, zaista mi smo došli do toga da nas naše starije, iskusnije kolege koje rade u tehnici, koji su na, da kažem, rukovodećim položajima, zaista razumeju, zaista shvataju ovo vreme i trude se svakako da nam sve ono što nam je potrebno da nam i obezbede, da bi sve ovo, evo, moglo da funkcioniše. A kad kažem ovo, pa otidite na YouTube kanal, zvanični kanal Radio Beograda, pogledajte, otidite na planetu, tamo možete takođe da vidite i Radio je mlad, možete da vidite i neke intervjue koje je naša koleginica Kaća Epštajn uradila sa, na primjer, našom predstavnicom ovogodišnjom predstavnicom na izboru za Eurosong.
Da, Anom Kontraktom, i čini mi se da već taj video ima ogroman broj pregleda za radio.
Pa imamo više od jednog, imamo intervju koji je više od 20.000 pregleda, ali smo umjeli i kratke rezove, no evo, koleginice možda mogu malo više o tome.
Pa ti kratki rezovi su zapravo isečci iz tog intervjua, jedna kraća forma za koju smatramo da je prosto interesantnija i u ovo doba možda i primamljivija.
U vreme skraćene pažnje, da.
Naravno, ali da zapravo sami ti kratki rezovi mogu da nas upute i na taj intervju, na tu dužu verziju.
I tu imamo, izvini, ovaj, isto dosta pregleda, 17.000, 18.000, 19.000 pregleda.
Da, u jako kratkom vremenskom roku oni
svega
postignu
par dana
veliku gledanost.
Svega par dana smo uspjeli
da
postignemo ono što smo želeli, a da. To je da što veći broj ljudi, pored toga što će poslušati radio, imati priliku da vidi kako to izgleda kada novinar, odnosno voditelj u emisiji svoje, prosto razgovara sa nekim poput Konstrakte, ili imali smo Filipa Bulatovića i slično. Tako da veoma zanimljivi projekti koji su u skladu sa time da jeste ovo jedan od najstarijih radio u Evropi, ali vrlo moderan i inovativan.
Da, to je, čini mi se, i suština ovog projekta. I upravo kada govorimo, recimo, ova emisija koja se onako imanentno bavi radijskom prošlošću i arhivom, ono što je uvek meni izazov u arhivu jeste da vidim, dakle, kako su ti novinari izgledali, da dođem do njihovih fotografija, da dođem do tih fotografija određenih intervjua. E, sada je ovo, dakle, ogroman iskorak i za arhivu radija. Mi praktično arhiviramo neke vrlo važne stvari. Evo, nedavno je bila i grupa Van Gogh takođe, i to ste snimali. I kako vi sad to doživljavate? Da li doživljavate kao neku vrstu pozivnice za, recimo, naknadno ili odloženo slušanje neke cele emisije, ili na drugi način kao autonomni projekat?
Apsolutno, kao promociju emisije. Mm-hmm. Ne postoji nikakav, da kažem, tu sukob zato što je ovo video, a slušamo radio, nego upravo ono što su, da motivišemo ljude koji nisu poslušali da poslušaju emisiju, a možda oni koji su poslušali, da motivišemo da vide kako je to izgledalo behind the scenes, iza zavese.
Da.
Negde prosto sliku doživljavamo kao jednu vrstu vetra u leđa radiju i mislimo da je neophodno da on ide u korak sa tom modernom medijskom atmosferom.
Koji su? Da i?
Ne reku, pre svega bavimo se i digitalizacijom tog arhiva i na neki način trudimo se da sačuvamo i da sav taj materijal s kojim raspolaže ova ustanova prosto učinimo pristupačnijim.
Jer između ostalog, Radio Beograd ima i jednu od najvećih arhiva u čitavoj Evropi i prosto šteta je nešto što postoji ovde kao jedno bogatstvo kulturno, da nekako ne približimo ljudima na onaj način koji je njima trenutno, da kažem, najpribližniji.
Apsolutno. Nama će u četvrtak u emisiji Klub 2 gostovati jedan od naših vrlo uzbudljivih reditelja koji dugo živi u Americi, Gregor Zupanc, koji je radio i na tom projektu Radiovizija, koji je podrazumevao vizualizaciju određenih segmenata našeg tonskog arhiva. Između ostalog, i to može da bude zadatak multimedijalnih sistema, ali svakako da Radio Beograd insistira i na aktuelnoj produkciji, da je sam kreator kulturnih događaja, naravno, poput koncerata u Studiju 6, i to je ono što takođe vrlo često radite, imamo te prenose na planeti. Šta sve multimedijalni sistemi rade u sistemu Radio Beograda?
Ovo je dugačak odgovor.
Ovo je bio dugačak odgovor. Radimo pre svega i na vizuelnom identitetu Radio Beograda, dakle, raznorodne oblasti su uključene u naš posao, od grafičkog dizajna, od snimanja, dakle, montaže materijala, zatim, pa evo, podsjetite
realizacija, ovo je bukvalno realizacija od tačke A do tačke B čitavog projekta, poput Radio je mlad. Mi smo bili ti koji su osmislili grafički dizajn, koji su montirali, snimali, razgovarali s ljudima, organizovali, bukvalno smo sve uspeli da napravimo čitav jedan paket od tima ljudi koji je relativno mali broj ljudi, ali vrlo sposobnih, talentovanih i motivisanih da se bave ovim.
U prve dve sezone, u prve dve emisije serijala, promo serijala Radio je mlad, nisam vas video. Vi ste mladi ljudi, da li ću vas videti do kraja?
Mene nećeš.
Slađe,
nas,
Ana?
Da. Bile smo kasnije, i ispred scene, ispred kamere.
Pa onda premijerno da vas pitam, odnosno da taj odgovor čujemo premijerno, šta je vas zapravo privuklo Radio Beogradu?
Mene iskreno to što se ovde objedinjuju ti neki afiniteti, budući da volim i radio i sliku, i samim tim je to bio prostor da se negde ispolji ta ljubav, i ako mogu da kažem, to vidim i kod kolega, i jako me raduje što zapravo svi delimo jednako interesovanje da taj projekat realizujemo od tačke A do tačke B i da smo jednako zainteresovani za svaku od tih faza.
Što se mene tiče, ja sam vrlo vezana od malih nogu za Radio Beograd, budući da sam ovde počela kao pevač, imam trajne snimke u Radio Beogradu, tako da je on za mene prosto druga kuća, i meni je bilo logično kada pravim izbor nakon fakulteta šta bih želela da radim i gde bih želela da radim, što nije postalo pitanje.
Da, Bojan takođe ovde, kao što rekao, smo osvedočen i u nekim drugim delovima tehnike i produkcije, tako da je ovo negde prirodan sled. Ono što ja očekujem, recimo, od multimedijalnog odeljenja, odnosno od odeljenja multimedijalnih sistema, tehnike i produkcije Radio Beograda, to je i neku vrstu iskoraka kada slušam radio u automobilu, želim neko grafičko rešenje koje mi će mi se pojaviti na mom, na onom displeju u kolima i tako dalje. Dakle, koliko se uopšte možete igrati sa tim? Kakve su tendencije tu? I to vas pitam i zbog toga što je to vizualno rešenje koje ne treba da bude, recimo, agresivno, koje ne bi smelo da ugrozi sadržaj i zvuk, da ne bude previše nametljivo, a da bude dovoljno snažno da vas privuče da ostanete tu, ako ništa drugo.
Ono što ja mogu da ti kažem, a možda to bude sad neka floskula, recimo, ali granica naša može da bude samo naša mašta. Mm-hmm. Dakle, to je jedino što može da bude ograničenje. Dakle, sve ono što zamislimo, uvek ćemo pronaći neki način, neki put da i realizujemo, da osmislimo. Ja sam zaista ponosan i na Anu i na Slađu, ali nećemo zaboraviti u multimedijalnim sistemima, tu je i Milan Grče, naš kolega, i naravno veoma sam ponosan što je u našem odeljenju i Ognjen Škrbović,
koji je toliko toga uradio za emisiju Nevidljivi ljudi do sada. Tako da, hvala vam na tome što ste opet deo svojih iskustava podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Činite radio nevidljivim, ali ga činite oprezno, tako da i ova emisija ne izgubi smisla i da ona draž ovog medija koji je imanentno zvučni ostane, i ja ne sumnjam da će tako i biti. Hvala vam na onome što ste nam podarili, i sa zadovoljstvom gledamo na RTS Planeti, na YouTube kanalu Radio Beograda, serijal Radio je mlad. Pored mene u studiju Ana Grujić, Slađana Banić, Bojan Šterling. Hvala vam najlepše.
Hvala tebi.
Se tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me que horas te chamo. E até finjo, sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida. E fico só aqui, estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo. E fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu
doti a chave da casa e fico a ver-te partir e mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Chave de casa e fico a ver-te partir e mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 43 minuta, vreme je da posle priče o projektu i o promoserijalu Radio je mlad, koji, podsjećam, možete da pogledate na YouTube kanalu Radio Beograda i na RTS Planeti, da se tako upoznate sa nevidljivim ljudima radija koji svoje karijere grade u našoj kući. Sada je vreme i za rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj smo odabrali da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa jugoslovenskom, sarajevskom pre svega, slikarkom, zagrebačkim đakom, koja je u Beogradu, čini se, ostvarila najviše od svojih potencijala, Micom Todorović, pravo ime Mileva Mica Todorović. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa. Bilo je to 1977. godine, dakle negde u trećoj sezoni ovog ciklusa. I sada ćemo čuti najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Micom Todorović, a potom i odlomke iz razgovora koji je neobičan zbog vrlo svedenih odgovora, pa je negde jedan ključ za tumačenje kako radio novinarstvo sve može da izgleda i koji su izazovi u njemu. Da čujemo Miloša Jeftića.
Kada sam polazio u Sarajevo da snimam emisiju Gost drugog programa, imao sam mnogo predloga. Dali su im predloge muzičari, pisci, slikari. Znam da mi je Mihajlo Vukdragović rekao, a on je poznavao Sarajevo, a to me je posle ponovio Miodrag Protić, koji je bio direktor Muzeja savremene umetnosti, da obavezno jednu zaboravljenu slikarku u Beogradu, Micu Todorović, snimim. Ja odem kod nje i kad sam godišnju u Sarajevo, sam odlazio kod nje, jedno dva puta godišnje išao, provodio kod nje po 2-3 sata, imala je na jednom brdu lepa telje, donosla je slike, pokazivala i kolebala se dali, pa je slušala nekako gosta i kad je slušala ovoga Zorana Petrovića ili ne znam koga već od slikara, onda je rekao, oči ja. E, Mica Todorović je u to vreme imala dosta godina, ona je pre rata se školovala zanimljivo u Zagrebu, a ne u Beogradu, zatim je bila u Parizu, u toku rata je bila jedno vreme u logoru, posle rata je bila samostalni slikar i moram da kažem da je ona bila veoma vezana za Beograd. Ona je meni rekla da je veoma stalo što će govoriti za Radio Beograd, jer ona je svojim delom deo srpskog slikarstva. Ona je izlagala u Beogradu negde sredinom 50. godina i tu izložbu je smatala i svojom velikom izložbom. Bilo bi dobro da čujemo kako govori o tom svom putu, kako stvara sliku, kako se odnose prema slici. Ona jedan puta mi je donela nekoliko slika, kaže, to neke su prodala, neke poklonila, donela da ih ja vidim. Bila je tiha, bila je veoma, rekao bih, neobična žena. Nije ona kao neki drugi slikar ili slikarke malo energična, naprotiv. I bilo bi mi drago da čujemo i kako ona slika, kako se odnosi prema slici, kako vidi slikarstvo. I mislim da je razgovor završen mojim pitanjem kako čovjek treba da se odnosi prema slici. Da li će slika biti deo života čovjekovog? Mita Todorović je, kasnije sam je upoznao u Beogradu kada je dolazila, bila je jugoslovenska izložba, zna da smo sedeli zajedno ona, Cuca Sokić i Desanka Maksimović. To je ako bilo zanimljivo slušati njih tri kako pričaju. Ona je uopšte zaboravljena, je nažalost. U Sarajevu, još više u Beogradu. Vratimo sećanja Micu Todorović.
Da li ste već u godinama detinjstva i školovanja naslućivali i vi, vaša porodica i nastavnici, da će vam umetničko delanje biti poziv? Kako je zapravo izgledalo vaše detinjstvo? Šta dugujete porodici, a šta školi i nastavnicima?
Prije svega smatram i moram istaknuti moje uvjerenje da se slikar iskazuje slikama. Drugo, da su svi moji odgovori samo popratne opaske na stavljena pitanja. Djetinjstvo normalno kao i ostale djece, roditeljski odnos tolerantan, a nastavnicima, mislim profesorima akademije, dugujem stručnost.
Drugarice Todorović, studirali ste u Zagrebu na Umjetničkoj akademiji, čiji je tada rektor bio Ivan Meštrović, a profesori najpoznatiji jugoslovenski slikari. Kako je bilo za vreme studija?
Studije su bile ozbiljne i solidne, a garantovale su i sama imena. Od rektora Meštrovića pa do profesora Babića, Tartalje, Kljakovića, Vanke, Kršinića i drugih. A generacija moja, Tabaković, Hegedušić, Postružnik, Junek, Motika i drugi. Bilo je više grupacija, možda tri značajnije.
Ugarice Todorović, šta je za vas slikarstvo, slika, crtež? Kakvu ulogu dajete izložbama, publici, kritici? Šta vi naročito želite da kažete svojim slikarstvom?
Po mogućnosti vedrina i harmonija boje.
Prvi put ste izlagali samostalno 1954. godine i to u Beogradu. Zašto tek tada? Također, zašto ste odabrali Beograd? Uopšte, da li izložbe priređujete prvenstveno da biste proverili pređeni put ili smatrate da je jednom umetniku korespondencija sa javnošću nužna, pre svega kao dalji posticaj?
Prirodno u Beogradu, a tek 1954. godine, jer je rat ometao sve, pa i slikanje. A priređivanje izložbi, među ostalim, smatram i nekom vrstom obaveze.
Da li znate koliko ste do sada radova naslikali? Također, znate li gde su? Da li se lako odvajate od svojih radova?
200 do 300 radova, možda. Za neke se ne zna gdje su. Završene radove bilo kada slikane ne mijenjam.
Šta sadrže vaše slike? Koliko tema utiče na konačni lik slike? Kako stvarate? Zapravo, možete li istovremeno da radite veći broj slika? Također, kako najpre sve počinje? Da li možda od skica?
Teme uobičajeni životni motivi, a način prema ličnom shvatanju i raspoloženju.
Da li ste vi lično postigli u svim ovim decenijama stvaralački kontinuitet?
Ono što je uopšte postignuto zavisilo je od talenta.
Molimo vas da na kraju, Dugarice Todorović, odgovorite na pitanje Da li je čovekov život moguć bez lepote, bez umetničke lepote? Takođe, šta svi i kao pojedinci i kao društvo treba da činimo da lepota bude jedan od ravnopravnih uslova i sadržaja života?
Da radimo.
Da radimo, nego šta, poštovani slušalci, ovo je bila emisija Nevidljivi ljudi, za vas su je pripremili i realizovali Verica Gajević, Predrag Vasić, Igor Ristić i Ranko Stojilović. Želimo vam svo četvoro prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja. Thank you.